Så går den ikke længere. Klokken er lidt over 7. En uafhængig morgen er tilbage i helt normalt format. I hvert fald lidt endnu. I hvert fald ind til den 16. august, hvor vi jo som lovet begynder at sende 2 timer. Indtil da, så er det 1 time i studiet. Og i dag, der skal jeg forsøge at guide jer så godt igennem dagens historier som overhovedet muligt. Mit navn, det er Alexander Wils Lorentzen. Brostrøm til skolebørn. Tag stikket inden skolestart. Søren Brostrøm er en morder og et korrupt møgsvin. Ordene de er ikke mine, men de kommer fra Philip Brandt, der er nu forhenværende spidskandidat til kommunalvalget i Bornholms Regionskommune. Og faktisk er han også folketingskandidat for Nye Borgerlige. Det var han i hvert fald indtil i sidste uge. Opslaget det er skrevet på hans Facebook-side for 3 dage siden, og det er altså nu kostet ham sine kandidaturer. Jeg taler med Philip Brandt senere og hører, om det var det værd, men jeg spørger allerede nu dig. Har politikerne et særligt ansvar for at holde en god tone i debatten? Det er spørgsmålet, du gerne må byde ind med her til morgen. Som altid så skriver du DUA, D-U-A-H, laver et mellemrum og kommer som din besked og sender den afsted til 1245. Er Danmark ved at komme på udenlandske hænder? Det frygter man i Alternativet af alle steder, hvor man er bekymret for udenlandske kapitalfondes opkøb af dansk landbrugsjord. Stop salget af Danmark, skriver partiet i deres kampagne på Facebook. Det dykker vi ned i lidt senere her på morgenen, hvor vi også skal omkring en masse andre historier. Og så er der jo en stor historie, som mange sikkert taler om derude. Det er jo historien om, at retssagen mod Morten Messerschmidt og hans assistent Søren Peter Jensen, den starter i dag ved retten i Lyngby. De er begge tiltalt for dokumentfalsk. Det drejer sig om den her famøse hotelkontrakt, som altså er blevet underskrevet af Jeanne Nørhave, som er administrationschef i Dansk Folkeparti. Derudover så er Messerschmidt jo også tiltalt for svindel med EU-midler. Vi forsøger at få en lille optagsindslag i løbet af udsendelsen her til morgen. Vi har altså ikke glemt det, og vi skal nok vende tilbage dertil. Det her det er som sagt en uafhængig morgen. Jeg hedder Alexander Lorentzen. Godmorgen og velkommen til. Er udenlandske pengemænd ved at opkøbe Danmark? Ja, det kunne man godt frygte, i hvert fald i Alternativet, der har startet en kampagne under sloganet Stop salget af Danmark. Partiet de ringer med alarmklokkerne over, at udenlandske kapitalfonde ifølge dem har opkøbt store dele af den danske landbrugsjord siden 2015. I et opslag på Facebook, der skriver partiet blandt andet, landbrugsjorden er kritisk infrastruktur. Hvis vi i fremtiden kommer til at opleve flere pandemier, naturkatastrofer og krige, så er vores mulighed for at dyrke egen mad essentiel, skriver partiet altså. Vi dykker ned i historien her til morgen. Det gør vi sammen med Torsten Geil, der er politisk ordfører i Alternativet. Godmorgen, Torsten.
Godmorgen.
Hvad er problemet helt konkret set med Alternativets øjne?
Jamen, problemet er, at vi har lavet en lovgivning i 2015, der betyder, at udenlandske selskaber og personer frit kan opkøbe den danske landbrugsjord.
Ja, og, altså, hvad er problemet i det?
Problemet i det er, at vi mister jo kontrollen over vores egen jord, og vi mister vores land. Og det store problem er, at store udenlandske kapitalfonde opkøber dansk jord. Og det gør de selvfølgelig for at forrente deres kapital. Det gør de blandt andet, fordi der er en negativ rente rundt omkring, og de mangler steder at gøre af deres penge. Så det bliver lidt til spekulation. Og så et af de store problemer er, at for at tjene de penge hjem, som de bruger på det her, så er det jo nærliggende at tro, at de vil lave højintensivt landbrug.
Du siger, det er nærliggende at tro, men er det noget, du ved?
Altså, i øjeblikket er det opkøbt. Jeg tror, det er opkøbt i øjeblikket et område på størrelsen Bornholm. Og de steder, jeg har været ude at se, der er det i hvert fald kornørkner, intensivt landbrug. Og jeg er ret sikker på, at det, de vil gøre, det er det, som man tjener flest penge på. Og det er altså intensivt landbrug, kæmpe bedrifter.
Hvor ved du helt konkret det fra?
At de vil, jamen, det ved jeg jo heller ikke 100% sikkert. Jeg synes bare, at det er klogt, at vi når at snakke om det, at vi når at vurdere. Kunne det være sådan, at når udenlandske kapitalfonde opkøber enorme landområder, at de så vil dyrke dem intensivt. Jeg synes, at tanken er meget nærliggende.
Men det er en bekymring. Det er ikke noget, I kan sige noget om. Det er ikke noget, I har belæg for.
Altså jo, på den måde, at de steder, vi har været ude at se, altså de steder, jeg har været ude at se, jeg er ude at se et sted i Sønderjylland, hvor der var udenlandske marker, så langt øjet rakte. Det var fuldstændig monokultur. Altså det var kornørkener, intensivt dyrket.
Jeg prøver lige at fortælle mig, altså, hvad er det så helt konkret, du har set? Prøv lige at tage os med en tur ud i settingen. Hvad er det, du så der i Sønderjylland?
Jamen, der besøgte vi nogen, som var nabo til marker, der blev opkøbt af udenlandske kapitalfonde. Og der så vi intensivt dyrket landbrug. Vi så, altså de fortalte, hvordan er det at være nabo til nogen, som ikke bor her. Nogen, som er et eller andet sted i verden, og så dyrker de jorden. Og det var sådan en mærkelig oplevelse, fordi de kunne ikke komme i kontakt med dem. De kunne ikke for eksempel diskutere markskæld og levende hegn. Altså tingene foregik bare nærmest automatisk, uden de fik nogle mellemregninger. De tog ikke del i den lokale landbrugskultur, de var ikke nede i det lokale forsamlingshus. Altså det var som at være nabo til en kæmpe stor usynlig spiller, som bare dyrkede jorden ekstremt intensivt.
Hvad nu, hvis de her udenlandske kapitalfonde havde lyst til at drive økologisk landbrug, eksempelvis? Ville det så være et problem, at de købte arealerne?
Altså, vi kan jo ikke satse på, eller det ville det, hvis der var sådan, at de største fonde i verden havde sådan, jamen nu vil vi dyrke økologisk landbrug i Danmark, så ville det da være spændende, men der er bare andre problemer i det. Problemet er, i det øjeblik, at de store økonomiske giganter inde på banen, så er det utroligt svært for danske bønder, de nye generationer, der er på vej af danske bønder, som går på de danske landbrugsskoler nu, og de økologiske landbrugsskoler, det bliver utroligt svært for dem at få råd til jorden, fordi de er i konkurrence med nogle meget, meget store pengetanke. Så lige så stille, så er en kæmpe bekymring hos de kommende generationer af unge landmænd om, får vi nogensinde råd til at købe jord? Får vi nogensinde råd til gårde? Og det er jo det, der bliver svært nu, når man er op mod så stærk kapital.
Hvad er jeres indtryk, Torsten, du siger, de unge landmænd er bekymrede? Altså? Hvor mange drejer det sig om? Hvad er jeres indtryk i? I har vel spurgt dem, tænker jeg.
Jamen, dem, som jeg har snakket med, er bekymrede. Og
hvor mange af dem drejer det sig om?
Det er en håndfuld. Ja, okay. Det er en håndfuld. Det er dem, som arbejder med det. Men det er jo klart, at uanset hvilken landbrugsskole du går på, hvis du har lyst til at få din egen jord og blive bonde i Danmark, og du kan se, at muligheden bliver mindre og mindre, fordi at der ikke bliver råd til at købe jorden, så er det jo et kæmpe stort problem. Så kan du ikke blive landmand med egen gård.
Men det lyder også lidt som om, at det, som I spår af fremtiden i Alternativet, det er, at vi kommer til at se flere af de her yngre landmænd, som ønsker at gå ind og etablere økologisk landbrug. Altså, ved vi overhovedet, at det kommer? Altså, er der et boom på vej? Er der mange, der vil det?
Ja, altså, det er mit indtryk, i hvert fald.
Og hvad baserer du det på?
Jamen, det baserer jeg på, at jeg har snakket med folk, og det baserer jeg også på, at der er jo ligesom ikke rigtig nogen anden vej, vel? Altså, det er jo økologisk landbrug og klimavenligt landbrug og regenerativt landbrug. Ja, og permakultur og så videre, der skal bære vores landbrug videre, hvis vi på nogen måde skal overholde vores sparemål på CO2-reduktion.
Mm-hmm. Hvad med, der er også mange danske landmænd, som investerer i jord, blandt andet i Østeuropa. Altså, så den her model går jo også den anden vej. Der er mange, der opkøber landbrugsjord uden for landets grænser. Se, synes Alternativet, at det skal forbydes?
Altså, jeg synes, at det er op til de enkelte lande at bestemme, om de vil sælge deres landbrug eller deres landbrugsjord. Og i og med, at man har opkøbt udenlandske jord, at danske bønder har opkøbt udenlandske jord, det skal jo ikke fratage os muligheden for at sige, at vi vil begrænse salget af dansk jord. Det er også derfor, jeg har fremsat et forslag i Folketinget om, at vi skal kunne begrænse salget af dansk jord. Og det har faktisk betydet, at regeringen har nedsat en arbejdsgruppe for at finde ud af, jamen, hvor omfattende er det her. Og hvilke redskaber kan vi eventuelt bruge til at begrænse det selv?
Hvilke kapitalfonde er du mest bange for, køber sig ind på den danske landbrugsjord?
Jamen, det er altså, der er for eksempel en kapitalfond, der hedder Equity, som er engelsk, som skriver på sin hjemmeside allerede i 2018, at de er ved at disponere meget, meget store jordopkøb i Danmark. De taler om at købe for milliarder af euro hen ad vejen. Og de siger, at det desværre ikke at købe det. Altså dansk landbrugsjord kan simpelthen bare Den kan simpelthen bare købes. Altså det er meget, meget let. Problemet er at forrente det. Problemet er at gøre det rentabelt.
Men hvorfor er det, du er bange for lige netop den fond?
Jamen, det er jeg er sådan set ikke bange for lige netop den. Jeg giver dig sådan et eksempel på en stor kapitalfond, som skriver på deres egen hjemmeside, at de vil opkøbe dansk landbrugsjord for milliarder af euro. Og jeg er bange for det generelt, for jeg er bange for, at det fører til meget, meget intensiv dyrkning i jorden. Der er noget, mange ikke ved, det er, at jord kan blive ødelagt. Og jeg mener, helt ødelagt. Sådan, at du ikke kan, at du ikke kan dyrke i den. En tredjedel af verdens jord er faktisk ødelagt. Og det vil sige, at jorden er udpint på en måde, så du aldrig kommer til at dyrke på den igen. Altså, den bliver til ørken. Og der er mange, der ikke ved, at jord kan ødelægges. Det, man siger, det er, der er flere, der beregner, at i Danmark er der mellem 50 og 60 høstsæsoner tilbage, hvis vi dyrker så intensivt, som vi gør nu, indtil jorden faktisk er ødelagt. Og det er noget af det, jeg i høj grad frygter, at vi ikke når at omstille til et regenerativt landbrug, der gør, at vi faktisk beriger jorden og udvikler jorden, mens vi dyrker den, men derimod udpiner den fra nogle spekulanter, som kommer, køber jord, dyrker den ekstremt ekstensivt, sælger den igen, når det kan betale sig. Og så synes jeg bare, at den danske landbrugskultur er ødelagt. Mm.
Kan du nævne et konkret sted i Danmark, hvor en fond har opkøbt noget jord, der er blevet ødelagt?
Hvor de har opkøbt jord?
Ja, der er blevet ødelagt.
Altså det, jeg siger, det er, at man regner med, at der er mellem 50 og 60 dyrkningssæsoner tilbage, før jorden bliver ødelagt. Så det vi gør, det er at prøve at kigge ud i fremtiden og sige, hvis vi fortsætter der, hvor vi er på vej hen, hvor ender vi så? Jamen, så ender vi faktisk med, at vi har dyrket jorden så intensivt, at der ligesom andre steder på kloden ikke længere er, jorden ikke længere dur. Den kan simpelthen ødelægges. Og så er den altså ødelagt, så kan den ikke genskabes. Og det er for store områder, til du bare kan køre nyt jord på. Altså, hvor skal man få det fra?
I siger jo i Alternativet en gang imellem, så hører man jer sige, at I jo er et frihedselskende parti. I sætter den personlige frihed meget højt. Hvordan hænger det sammen med, at man faktisk vil bestemme, hvem de danske jordejere sælger deres jord til? Hvorfor skal politikerne bestemme det?
Jamen, det er faktisk også et spørgsmål, for nu kommer der jo kæmpe store generationsskifte i dansk landbrug. Hvor altså, den gennemsnitlige danske landmand er faktisk, hvad er han? Jeg kan ikke huske, hvad der er, 58 eller sådan noget. Så løbet af de næste 10 år kommer der gigantisk generationsskifte. Og hvorfor skal vi være med til at bestemme, hvem der køber den? Jamen det er jo fordi, frihed hænger jo sammen med ansvar. Og vi vil meget nødig sælge den til nogen, der begrænser vores andres frihed til at have rent vand, til at have et godt klima, til at have rent miljø. Så med hensyn til frihed handler ikke bare om, at du sælger ud af din landbrugsjord til folk, som ødelægger den. Frihed handler om, at vi har en frihed til at bevare vores landbrugsjord, og dem, der køber den, ikke har frihed til at ødelægge den.
Så lyder det fra Torsten Gejl, der altså er politisk ordfører i Alternativet. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Hvor klokken er blevet 13 minutter over 7 her i en uafhængig morgen, som jo stadigvæk kun kører en time. Det vil sige, når klokken den er 8, så dribler jeg ud af studiet igen. Det gør jeg hele ugen, og det gør vi også i næste uge, men så er der altså også meget, meget mere morgenradio på vej til jer alle sammen. Det er jo sådan, at vi skal til at sende 2 timer. Det er 16. august, der bliver den første dag, når hele redaktionen sådan officielt er tilbage igen fra sommerferie. Så udvider vi altså sendetiden. Det gør vi 2 timer, så vi sender fra 7 til 9. Så dobbelt op på kritisk og nysgerrig journalistik i din morgenradio. Hvis du har lyst til at støtte os, hvis du har lyst til at være med på rejsen, så kan du altså også stadigvæk gøre det. Det koster 39 kroner om måneden, hvis du har lyst til at være med, og du kan tilmelde dig ved at gå ind på vores hjemmeside, der som altid hedder dua.dk. Derfra der kan du let og elegant komme videre og blive klogere på, hvordan du støtter os og hvad det næste skridt er. Og så lad os lige kigge på nogle af de historier, der ellers løber af stablen i dag. Jeg var lidt inde på det for kort tid siden. I dag der starter retssagen jo mod Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt og hans mangeårige assistent i Europaparlamentet ved retten i Lyngby, det skriver Ekstrabladet i dag, som jo også har fulgt den her sag meget intenst. De begge tiltalt for dokumentfalsk, og det drejer sig altså om fabrikationen af den efterhånden berømte hotelkontrakt, hvor DF's administrationschef Dini Nørhave underskrev som hotelchef på Koller Hotel i Skagen. Derudover der er Morten Messerschmidt også tiltalt for svindel med EU-midler. Begge de nægter sig skyldige i sagen. Og det bliver jo lidt spændende. Der er jo 7 retsdage berammet til den her sag, og det bliver faktisk første gang, vi sådan for alvor kommer til at høre Messerschmidts assistent Søren Peter Jensen udtale sig i den her sag. Som sagt, så ser vi, om vi ikke kan komme lidt nærmere en optakt her senere i programmet. Ellers så er det helt sikkert ikke det sidste, jeg har hørt om den sag her til morgen. Svigter regeringen de afghanere, der har hjulpet Danmark under krigen? Det skal vi til at snakke om nu. For de afghanere, der har været ansat på danske ambassader under krigen i landet, de bør tilbydes øjeblikkelig evakuering. Det mener regeringens støttepartier Enhedslisten og SF. Terrororganisationen Taliban vinder lige nu terræn i Afghanistan, hvor vestens tropper for nylig trak sig ud efter 20 års krig. Lande som Storbritannien og Australien har åbnet for, at de afghanere, der hjalp dem, hurtigt kan komme ud af Afghanistan og få asyl i sikkerhed fra Taliban. Men den slags tiltag har den danske regering ingen planer om, og dermed svigter man altså sit ansvar, mener min næste gæst. Det er dig, Eva Flyvholm. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er udenrigsordfører i Enhedslisten. Hvad bør regeringen gøre set med Enhedslistens briller?
Jamen, de her mennesker, der har arbejdet for Danmark nu, og som er i Afghanistan, de er rigtig, rigtig stor fare lige nu. Og der mener jeg jo, at Danmark skal sørge for, at de kan komme ud, så længe der er mulighed for det. Altså, at de kan komme ud, inden Taliban får fat i dem. Og at de skal evakueres og blive tilbudt og få et visum til Danmark, så de kan komme herop og være i sikkerhed, mens de så får behandlet deres asylsag. Fordi det er simpelthen ikke rimeligt, at man lader de her mennesker hænge i Afghanistan, som situationen er lige nu. For vi ved, at Taliban systematisk går efter nogle af dem, der har samarbejdet med de vestlige styrker. Så det er simpelthen for farligt for dem bare at være der. Og det går for langsomt, det tempo, som regeringen arbejder med ud for det. Vi har sådan en tolkeaftale i Danmark, hedder det, at det som er sådan en måde, folk kan søge om. Så kan de så søge om enten visum eller noget hjælp på stedet og sådan noget, men det går simpelthen alt for langsomt, og der er for få, der får ophold. Så det gælder simpelthen om bare at sørge for, at lige nu og her, mens vi kan, så skal de alle sammen bare ud. Altså,
det er for farligt for dem at opholde sig i Afghanistan, siger du. Så tag os lige en tur med til Afghanistan. Hvad er det, de bliver udsat for? Hvad er det, der sker dernede?
Men lige nu, så er Afghanistan virkelig ved at kollapse. Vi kan se, at Taliban vinder frem alle steder over det hele, og vi kan se, at der jo sker det, at Taliban de går rigtig meget efter folk, som altså journalister for eksempel, kvinderettighedsaktivister, folk fra forskellige etniske grupper, de går efter dem, men de går altså også fuldstændig systematisk efter de folk, der har samarbejdet med udenlandske styrker, og det er sådan nogle typer som tolke og ambassadeansatte, og sådan, som er i rigtig stor fare nu, og det, der kan ske med dem, jamen det er jo, at de bliver skudt og henrettet, eller at de kommer i fængsel og bliver tortureret. Vi ved også, at hvis de ikke kan få fat i de mennesker, så kommer de hjem hos deres familier og forfølger dem, eller torturerer dem, eller sætter dem i fængsel, eller slår dem ihjel. Så det er altså ekstremt farligt for de her mennesker og deres familier, hvis de bare bliver i Afghanistan, som det er nu. Og vi snakker altså om dem lige nu, der er tale om, jamen det er de mennesker, der har arbejdet på den danske ambassade i Kabul, ikke? Det er jo både dem, der har haft sådan mere skrivebordsarbejde, men jo også simpelthen rengøringshjælp og køkkenmedarbejdere og chauffører og sådan noget. De er altså i ekstrem stor fare, fordi de har arbejdet for den danske stat. Mange af dem har arbejdet for os i flere år, Og nu vil man så ikke give dem den tilstrækkelige hjælp til at komme ud af landet i en situation, der er så ekstrem, som den er lige nu. Det er jo helt vildt. Når man ser på, hvad vores nabolande gør, jamen altså, så er hollænderne og franskmændene og amerikanerne og alle mulige, de er jo i fuld gang med at evakuere folk lige nu. Fordi man kan ikke bare vente, fordi om meget kort tid kan man risikere, at lufthavnen i Kabul, den er faldet i Talibans hænder, og så kan man ikke komme ud og ind, så kan vi simpelthen ikke få de her mennesker ud, så det er sgu nu, at regeringen skal til at handle, altså.
Det skal siges, at vi har forsøgt at få en kommentar fra udenrigsminister Jeppe Kofod, men han er på sommerferie, melder udenrigsministeriet, så han kan ikke stille op. Flyvholm, der er noget, jeg tænker over. Det tænker jeg jo gang på gang, når SF og Enhedslisten tordner mod regeringen. Det er jo sket et par gange, også særligt, når man tænker på, hvad der sker i Mellemøsten, også hele sagen med Syriens børnene. Altså, hvornår er nok for Enhedslisten? Altså, hvornår kan man ikke støtte op om regeringspolitik mere? Hvornår sætter man stolen for døren? Ikke? Altså, fordi man skulle jo mene, den dag må komme.
Ja, men hvad hedder det? I forhold til den her tolkeaftale for eksempel, der kan man sige, eller den måde, man gør det her på, der har vi jo fra Enhedslistens side altid synes, at det her var noget rod. Den har simpelthen aldrig været god nok til hverken at sikre tolkene eller de andre ansatte. Og den er størstedelen af Folketingets andre partier. Faktisk bag. De lavede den helt tilbage i 2013. Jeg har altid ment, det var noget juks. Så kan man sige, der har vi faktisk ikke. Vi har jo ikke været nok til at gøre noget, hverken ved den her regering eller den tidligere regering, kan man sige. Vi har jo kritiseret det og prøvet at få frem i lyset, når der var noget galt. Ja. Nu står vi i en lidt anden situation, fordi at Venstre også har været ude at sige, at de synes, at det her, det er, at der faktisk er et problem. Vi har et møde i næste uge med Jeppe Kofod, og der må vi jo se, om Venstre de sådan set også i praksis vil stå ved, at de synes, det ikke er godt nok, eller om det er bare noget, de sidder og lukker ud, når de ligesom er på, eller om de faktisk vil være med til, at vi skal handle her. Fordi hvis det er tilfældet, så tænker jeg, at så har vi jo et godt grundlag for at få ændret på det her. Og min holdning er jo, at vi skal gøre meget ligesom de andre lande gør, ikke, og få evakueret de her mennesker, og også tilbyde dem et visum til Danmark, ligesom alle irakiske tolke fik for eksempel det efter Irakkrigen, så det er heller ikke sådan, at man ikke kan gøre det. Det kan man sagtens. Det gælder jo om at få de andre partier med på det. Altså,
hvad er dine negative konsekvenser ved dit forslag? Er der nogle negative konsekvenser?
Jamen altså, fra min synsvinkel, der er ikke nogen negative konsekvenser. Der tager man det ansvar, man skal over for nogle mennesker, som er i livsfare, som har arbejdet for os. Så den er sådan rimelig ren, kan man sige, og det man bør gøre. Men altså, der er måske andre partier, der vil mene, at den negative konsekvens af det her, det er jo, at de så går væk fra den tolkeaftale, de har lavet, som faktisk gør det sværere for tolker og andre ansatte at komme til Danmark, og at de på den måde vil være bekymret for, om det bliver set som, at de lemper på deres ellers meget, meget stramme udlændingepolitik, som nogle partier jo går op i over alt i verden, kan man sige, og fører. Men jeg håber og tror, vil jeg sige, at folk uanset hvad godt kan skelne imellem, at det her det er sådan en helt særlig sag. Men vi har mennesker, der har været ansat af Danmark, ja, og som nu er i livsfare af den grund. Men så må man fandme tage sig sammen.
Men de har jo været ansat af Danmark. Der er ikke nogen, der har tvunget dem. Hvorfor er det vores ansvar? De har fået job med løn. Hvorfor er det vores ansvar?
Jamen, altså det er jo en helt særlig situation nu i forhold til Afghanistan-krigen er jo gået så dårligt, som det overhovedet kunne, havde jeg nær sagt. Ikke? Altså, vi har haft 20 års meget, meget blodig krig, som nu er endt med, at Taliban overtager kontrollen med stort set hele Afghanistan. Det er jo altså på ingen måde et godt scenarie. Og det bærer Danmark og de andre lande, som har været til stede i Afghanistan i krigen i al den her tid og ført krig, det bærer vi jo et ansvar for. Det er der jo rigtig mange af de her mennesker, som altså, de har jo håbet på, at det ville komme til at se anderledes ud. De har jo troet på, kan man sige, troet og håbet på, at når de udenlandske styrker kommer og sagde, prøv at høre her, nu vil vi gerne lave nogle forandringer, så har de jo håbet, det var rigtigt. Det er ikke sådan, det er blevet. Og der skylder man jo altså i den grad dem at være med til at rydde op, kan man sige, i hvert fald at hjælpe de mennesker, som har været direkte ansat af os som et minimum. Altså, det er jo helt, det er jo helt banalt, man trækker jo også, altså også fordi, at de er i fare, netop fordi Taliban går målrettet efter dem, som har været ansat. Ikke? Altså, så det synes jeg ikke, der er så meget at rafle om. Det kan stort set alle andre lande end Danmark også godt finde ud af.
Du nævner jo også, at du håber, at vi kommer til at gøre, ligesom de gør i andre lande, som eksempelvis Australien, Storbritannien. Hvorfor tror du, at regeringen ikke har valgt at gøre det samme?
Jamen, jeg er overhovedet ikke et øjeblik i tvivl om, at det handler om for regeringen, og også alle de andre partier i øvrigt, som er med i den her tolkeaftale, det er jo, at man ikke har ville have en politik, hvor man kunne give folk for eksempel automatisk asyl, som de gør i nogle af de andre lande, eller give dem et automatisk visum, som man tidligere har gjort. Det har man ikke vil, fordi
tror du,
man for
regeringen...
alt i verden vil føre stram udlændingepolitik. Det er det handler om,
tror
og man
du...
er så kynisk, at man er klar til at sætte andres liv på spil.
Jeg skulle lige til at spørge, tror du, regeringen og de øvrige partier i Folketinget hellere vil se folk dør i Afghanistan, som har arbejdet for Danmark, end at lempe på udlændingepolitikken?
Det er jo i hvert fald det, der bliver konsekvensen, hvis ikke man handler nu.
Men tror
det
du...
tror jeg desværre ikke.
Men tror du, at regeringen og de øvrige partier i Folketinget hellere vil se folk, der har arbejdet for Danmark, dø i Afghanistan, end de vil lempe på en stram udlændingepolitik?
Det kan jeg jo godt være rigtig bekymret for jer, at det er tilfældet. Nu må vi håbe, at det ikke er sådan, det bliver. Vi må håbe, at de skynder sig og tage sig sammen. Men jeg synes, man gang på gang er blevet overrasket over kynismen i den der udlændingepolitik, og hvor vigtig hensynet er, det kan vi jo også se i forhold til Syrien. Men her er det altså en helt særlig tilfælde, fordi det er mennesker, der har arbejdet for den danske stat. Og der er et pres, også for eksempel for soldater og andre, der har været i Afghanistan, om at både tolkene og de ansatte her altså skal have en ordentlig behandling. Så jeg håber virkelig, virkelig, vi kan få ændret ved det her.
Ja.
Fordi som det er lige nu, der går det bare alt for langsomt. Altså, du ligger jo op til, at nogle af dem godt kan få lov til at få noget hjælp nu her, men det går meget langsomt, og der skal altså ske noget helt systematisk nu.
Det lader vi være udgangsreplikken. Tusind tak, Eva Flyvholm. Du er udenrigsordfører i Enhedslisten. Hold op, den var skarp, synes jeg. Klokken den er 26 minutter over 7, og lad os lige kaste et blik på nogle af de øvrige historier, som altså ikke har fundet vej her til den uafhængige her til morgen. Det hører man om rigtig mange andre steder, men I skal selvfølgelig også lige have et brush up på, hvad der sker i indland og udland. Og coronawise, der er der altså også gode nyheder i dag. Der er nemlig nye restriktioner, der ser frem til at blive ophævet. Blandt andet så bliver det, hvis man har den interesse, igen muligt at tage på fodboldstadion. For i godt og vel halvandet år, der har det kun været hjemmeholdene, der har kunne få opbakning fra lægterne. Det er i de perioder, hvor fans har haft tilladelse til at være på stadion. Men det er altså slut nu. Fra i dag, der må udeholdende også gerne medbringe deres fans under kampe i de bedste danske fodboldrækker. For store udendørs arrangementer med siddende publikum, der ophæves afstandskravet, og kravet om, at publikum skal inddeles i sektioner af 1000 personer. For arrangementer med færre end 2.000 tilskuere vil der fra i dag ikke længere være krav om fremvist coronapas. Er der mere end 2.000 tilskuere, ja, så vil kravet om fremvisning af coronapas fortsat være gældende indtil den 1. oktober. Derudover så ophæves testkravene på de danske skoler, og der må altså også komme flere passagerer med den offentlige transport. Og her i weekenden, der blev det jo altså også slut med at skulle bestille en pladsbillet, hvis man skal med et af DSB's regional- eller Intercity-tog. Så er næste gang, vi skal til at tale om restriktioner, det bliver jo til, det bliver til september, tror jeg. 1. september, hvis jeg ikke tager helt fejl. Her der åbner nattelivet jo blandt andet igen. Det vil sige, at man altså atter kan komme ud og få en tår over tørsten og blive ude til senere end klokken 2. Hvad sker der med fiskene, når temperaturen stiger? Det spørger man sig selv om i USA, det spørger man sig selv om i resten af verden. For med temperaturer op mod 50 grader, så har store dele af USA oplevet den varmeste sommer nogensinde. I floden Columbia River, der løber igennem USA og Canada, ja, der har det givet en gruppe forskere en uhyggelig forsmag på, hvad klimaforandringerne måske kan betyde for fisk i floder og søer. De bliver nemlig kogt i levende vand. Godmorgen, Lars Gård Olsen.
Godmorgen.
Du er chef for dyr og anlæg på Den Blå Planet. Prøv lige at forklare os, det lyder jo vildt det her, prøv lige at forklare os det her fænomen med fisk, der bliver kogt levende.
Nu er det altså helt præcis kogt bliver det ikke, men de er så tæt på at blive kogt, som man kan blive. Fordi som mange ved, der har stået i køkkenet og kogt fisk, så begynder de allerede ved 70 grader, og så begynder proteinerne hos fisken at koagulere, og fisken bliver simpelthen tilberedt. Og når vi snakker om temperaturer på 50 grader, så er de jo meget tæt på at blive kogt. Men under alle omstændigheder, så sker der det, at deres stofskifte bliver så voldsomt, at de simpelthen lukker ned. Altså, at deres organer brænder simpelthen sammen og kan ikke følge med den temperatur, som de har. Fordi de er bygget til en helt anden temperatur. De laks, vi snakker om her, de er jo tilpasset en temperatur på mellem 4 og 10 grader. Og hvis vi kommer op på noget vand, der hedder 30 grader, så begynder de at dø allerede der.
Prøv lige at forklare os, hvad det sådan, altså hvor alvorligt er det, vi ser i USA. Vi kan jo godt sidde her i Danmark og på afstand og sige, ja, vi har haft nogle varme dage med temperaturer over 30 grader, men vi har jo ikke oplevet noget lignende. Altså, hvor alvorligt er det, der sker derovre?
Jamen, det er dybt alvorligt. Og det, der er det alvorlige i det, man kan sige, der har altid været ekstrem temperaturer, også i USA, også i Danmark. Indimellem, altså så snakker man tilbage i 1946, der var der varmt, og i 1900 det. Men det her, det tyder på, at det er noget, der bliver ved med at komme. Og det, der sker, det er jo, at laksene går op i ferskvand for at yngle. De lægger æg. Æggene klækkes, og lakseungerne begynder at svømme ud mod havet i forskellige tempo, alt efter hvad det er for nogle laks. Nogle lakseunger bliver op i floden i 2 år, og nogle svømmer ud med det samme. Og så bliver laksene ude i havet i et par år, og så kommer de tilbage og begynder at gyde. Og det gør jo selvfølgelig, at hvis laksene kommer tilbage for at gyde, og de bliver slået ihjel, ja, så er der ikke nogen laks. Men man kan sige, at det gode ved det er, at laksene kommer jo ikke alle sammen i år, for eksempel. Der er halvdelen af bestanden, sådan cirka, den kommer til næste år. Så hvis vandene er i orden til næste år, jamen så kan det godt lade sig gøre, at laksene består. Men hvis der til næste år igen er hedebølge, så er laksene ude i nogle meget vanskelige problemer, som sandsynligvis vil udrydde dem på sigt, hvis det foregår over flere år. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er jo, at det er jo et komplekst billede, der gør, at floden er så belastet, som den er i USA. Altså, Columbia River er en af de mest regulerede floder i verden. Der ligger nogle af verdens største vandkraftværker, som dæmmer floden op, og som regulerer flodens løb. Og det gør jo, at vandet ikke får lov at strømme frit, fordi man beskytter sine vandreservoirer, så man har strøm og vand nok i hele perioden, når nu der er tørke. Så derfor, jo længere ned man kommer af floden, jo mindre vand bliver der i princippet til rådighed. Og den anden katastrofale ting er, at Columbia Rivers vandforsyning, den kommer fra, Rocky Mountains og de andre bjerge, hvor der kommer et ordentligt snedække, som ligger fra vinteren og begynder at smelte om sommeren og forsyner floden med vand. Men den sne er simpelthen udeblevet, så der er meget mindre snedække at levere vand til floden hele sommeren. Så det gør, at vandstanden er lav, og når temperaturen så stiger, jamen så stiger temperaturen i vandet også hurtigere.
Det er Danmarks Radio, der har begået en historie om det her. Dem har du også talt med, og du nævner til DR klimaforandringerne i den her sammenhæng. Du kommer også lidt ind på det. Altså, hvordan spiller de ind her?
Jamen, klimaforandringerne spiller ind på den måde, at temperaturen stiger, vejret forandrer sig. Og klimaforandringerne betyder ifølge meteorologerne, at de vejrsystemer, der kommer, de varer i længere tid og bliver voldsommere. Og det vil sige, og man kan også se her, at den her hedebølge her har været siden juni, og er meget bekendt ikke helt overstået endnu. Så det er rigtig lang tid, at der var hedebølge. Og det gør, at når hedebølgen varer så længe, så når vandet at blive meget varmt. Og når vandet først er varmet op, så går der jo også noget tid, inden det bliver kølet ned igen. Så derfor har klimaforandringerne jo et kæmpe potentiale i sig til at slå rigtig mange dyrearter ihjel, som lever steder, hvor de ikke kan komme væk fra. Og det er for eksempel floder og søer.
Nu taler vi om USA, og det kan jo være, svært at tale om USA og Canada, når man sidder i Danmark langt herfra, og som sagt med nogle temperaturer, der ikke er lige så ekstreme. Er det her scenarie, man også ville kunne se i Danmark fremadrettet? Altså, er det også noget, vi skal være bekymret for her?
Ja, altså det, jeg vil sige, vi skal være bekymret, men jeg kan ikke spå, om der kommer temperaturer op på 46, 47, 48 grader. Det er da meget nødigt håbe. Men altså, vi har jo smagt lidt af det her i Danmark i 2018 for eksempel. Der blev fiskerne frarådet, lystfiskerne frarådet at fiske laks og ørred i det vestjyske åsystem, fordi laksene kunne simpelthen ikke klare at blive fanget og lukket ud igen, fordi ildtilholdet var meget lavt i vandet på grund af høj temperatur. Så, og man kan sige, at vi har lige været igennem en periode her med en rigtig lang og dejlig sommer med høje temperaturer, og man kan jo frygte, når man kigger rundt i Europa, Italien, Tyskland, Grækenland, Tyrkiet, så kan man jo frygte, at det her, det er kun forsmagen på, hvad der kan komme med temperaturer og hedebølger fremadrettet.
Så nødordene fra Lars Skov Olsen, der er altså chef for dyr og anlæg på Den Blå Planet. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen.
Tak skal du have.
Har politikerne et særligt ansvar for at sikre en god tone i debatten? Det spørger vi om her til morgen på Den Uafhængige. Og det gør vi, fordi vi om cirka et lille kvarters tid skal tale med Philip Brandt. Philip Brandt, han var indtil i sidste uge spidskandidat for Nye Borgerlige til kommunalvalget i Bornholms Regionskommune, og han var også folketingskandidat. Han er stadig medlem af Nye Borgerlige, men han har ikke længere sin kandidatur. Det har han ikke på grund af et Facebook-opslag, han har skrevet i sidste uge. Det lyder sådan her. Brug strøm til skolebørn. Tag stikket inden skolestart. Det er selvfølgelig vaccinen, der bliver henvist til her. Og så skriver han, SB er en morder og et korrupt møgsvin. Og det har altså kostet Philip Brandt sit kandidatur både til folketings- og kommunalvalget. Har politikerne et særligt ansvar for at sikre en god tone i debatten? Har man et særligt ansvar, når man sidder på tinge eller sidder i kommunalbestyrelsen et eller andet sted? Det vil jeg rigtig, rigtig gerne høre dit bud på. Du kan skrive en sms til os. Som altid, så fatter du din telefon. Du skriver DUA, det er D-U-A-H, så kommer du med din besked, og så sender du den afsted til 1245. Du kan også skrive din kommentar, hvis du er en af dem, der ser med på Facebook, så vinker jeg lige til dig her. Så kan du skrive din kommentar nede i kommentarfeltet, der kører lige under livestreamen. Du kan selvfølgelig også byde ind på Twitter ved at tagge os Den Uafhængige og så komme med dit svar der. Så der er ekstremt mange muligheder for at blande sig i debatten. Jeg kunne egentlig også godt tænke mig at høre jeres indspark her, inden jeg skal tale med Philip Brandt. Det kunne måske give god mening til et par spørgsmål. Byd som sagt ind. Nu skal jeg høre, om vi ikke har Hans Engel, vores husven, med på telefon. Godmorgen, Hans.
Ja, godmorgen.
Hans, vi ringer jo til dig, fordi du jo har sagt ja til at være ven af programmet. Altså, du har sagt, at vi godt må ringe en gang imellem, og sådan ligesom tage dagsformen og tale med nogle af de aktuelle historier sammen med dig. Er du stået op endnu, Hans? Vi plejer jo ikke at må ringe før efter 7.30. Er du kommet op?
Jeg er stået stort set op, ja. Jeg er lige nået frem til at stå på vægten for at finde ud af, hvor meget jeg vejer, og det tal, det får du ikke, for det er ikke godt. Det er ikke godt, altså.
Er det to cifre eller tre cifre, Hans?
Nej, i ferien plejer man gerne at skulle smide nogle kilo, men jeg kan se, at de seneste dage er lidt for meget god mad, det har sat sig. Så derfor er det en deprimerende start på dagen.
Det er godt, Hans Engel. Grunden til, at jeg ringer til dig, det er jo, fordi dagens helt store historie er jo den retssag, der starter i dag mod Morten Messerschmidt, ja, og hans assistent Søren Peter Jensen, den starter ved retten i Lyngby. De er jo begge to tiltalt for dokumentfalsk, de nægter sig skyldige, og så er Messerschmidt jo også tiltalt for misbrug af de her EU-midler fra Meld Alliancen. Hans Engel, hvad er det for svar, vi gerne skal have, når den her retssag den ligesom starter i dag?
Ja, altså det, vi skal have svar på, det er jo, om han bliver dømt eller ikke bliver dømt for de forhold, for den tiltale, som anklagemyndigheden har rejst imod ham. Og det er jo, altså man kan sige, det har jo været en meget, meget mærkelig sag. Det har været meget, meget mærkeligt for det første, fordi den har varet uendelig længe. Altså, der har først i EU, i det, der hedder OLAF, som er EU's interne revisionsundersøgelsesforetagende, antisvindelighed osv., der har i årvis været undersøgelse af den her sag. Der har det danske bagmandspoliti så også været med på en del af strækningen, og derefter har de så også brugt år på at nå frem til en anklage. Og for os, der har fulgt sagen, der må man sige, der har den jo ændret sig undervejs, fordi den startede jo med, jeg var lige ved at sige, vildt mange forskellige anklagepunkter om det ene og det andet. Og, Og til sidst, da så anklageskriftet kom, så er det skruet ind til et par enkelte punkter, alvorlige punkter, men altså slet så omfattende et anklageskrift, som oprindeligt ligesom havde været lagt op til. Så det vi må regne med, det er, at det er anklagemyndigheden nu at koncentrere sig om et par punkter, hvor man føler sig på sikker grund, og hvor man føler, at man står så stærkt, at Messerschmidt kan blive dømt. Og det er jo så det, der er spørgsmålet, får de medhold i det, eller gør de det ikke? Altså, sagen er jo vigtig, fordi altså ikke kun på grund af, at det er sådan en almindelig strafsag, men jo altså også fordi det er en sag, der handler om en af landets mest højprofilerede politikere. Og derfor, hvis anklagemyndigheden går ind og taber den her sag, så vil det være en kæmpe skandale. Altså, hvis de efter har arbejdet i 6 år, taber sagen, så må man sige, så falder der branden ned internt i bagmandspolitiet og hos Rigsadvokaturen. Og det er så den side af det, og den anden side af det, det er det, at der er jo lige så meget på spil for, om muligt endnu mere på spil for Morten Messerschmidt, fordi går han hen og bliver dømt i denne her sag, så må man sige, så tyder alt på, at så er hans politiske karriere også slut.
Ja, det er jo svært at forestille sig i hvert fald, at man kan blive formand i Dansk Folkeparti med sådan en dom i bagagen. Jeg kan ikke lade være med at tænke, Hans Engel, og det kan også være, at du har læst med. Nu starter den her sag i dag. Bagmandspolitiet regner jo nok med at få en dom igennem. I går læste jeg et interview med Pia Kjærsgaard, et stort interview, TV2 har lavet med hende, hvor hun også sådan kommenterer lidt på, at Kristian Thulesen Dahl måske var lidt for tændt, lidt for kåd i forhold til at overtage formandsposten i Dansk Folkeparti. Altså, hvad er det for en situation, det parti befinder sig i lige nu? Det kan jo være lidt svært at se en naturlig aftager til at sidde på tronen i DF.
Jamen, der er ingen tvivl om, at der længe har været en magtkamp internt i Dansk Folkeparti. Og den har jo i høj grad handlet om, at Pia Kjærsgaard, men også en del andre, ikke er tilfredse med Thulesen Dahls ledelse af partiet. At de har opfattelsen af, at der er truffet nogle store, meget store strategiske fejltagelser, fejlvurderinger. Altså det, at Thulesen Dahl startede det der langvarige samarbejde med Mette Frederiksen, og at man ikke gik efter regeringsmagten i 2015 og så videre. Altså en utilfredshed med, at der på nogle vigtige punkter er truffet nogle beslutninger, som viste sig, synes altså Pia Kjærsgaard, men også andres med hende, kostede Dansk Folkeparti en stor del af partiet. Altså det er jo ikke hver dag, at politisk parti går hen og mister 21 mandater ved et folketingsvalg. Så den utilfredshed, den er der, og der er så også en oplevelse af, at nu bør Dansk Folkeparti have en ny formand, hvis ikke man skal ind i et nyt valgnederlag næste gang. Altså vi skal lige huske på, at Dansk Folkeparti er jo ikke bare, altså har jo ikke længere den medvind, som partiet har haft, også fordi man pludselig har fået en konkurrent til højre, nemlig Nye Borgerlige, som jo bider så godt ind på Dansk Folkeparti. Så man har gerne vil have en udskiftning, og pilen har jo i den grad peget på Morten Messerschmidt. Omvendt er situationen jo også den, at hvis Messerschmidt bliver dømt, så er det jo ikke rigtig muligt at pege på ham. Så derfor er de alle sammen, sidder de jo alle sammen og venter på, hvad kommer der med ud af den her retssag. Hvis han klarer frisag og kommer ren ud, ja, så vil Messerschmidt stå meget, meget stærkt. Bliver han dømt, så er man i en situation, hvor at så vil man nok begynde at kigge sig om efter en anden formandskandidat. Og det er ikke helt så let. Altså, det er ikke sådan, så, at der står 7 mænd på rette række, som er klar til at springe ind. Så vil det jo nok være, at man kigger sig om efter folk, som måske Peter Kofod nede i Europaparlamentet, og der kan være andre kandidater. Men tilbage er, at der er ikke sådan nogen født kronprins. Altså, udover Messerschmidt, så er der ikke nogen, der ligesom kan sige, her har vi den næste i rækken.
Jeg tror, Inger Støjberg bliver formand for Dansk Folkeparti en dag.
Det tror jeg ikke. Der tror jeg, du tager fejl.
Okay.
Altså, for det første skal Inger Støjberg jo lige skifte parti, vil jeg lige vil sige. Og Støjberg har besluttet sig for, at så længe rigsretssagen mod hende kører, så melder hun sig ikke ind i noget andet politisk parti. Og så må jeg også sige, at jeg har svært ved at se, at man går ikke lige som næstformand for det ene parti, og så over bliver formand for det næste parti. Så det tror jeg ikke, og jeg har heller ikke fornemmelsen af, at Inger Støjberg overhovedet har den ambition. Altså, hun har jo heller ikke endeligt besluttet, om hvis hun går ind i det andet parti, om det så bliver Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige. Så altså, Støjberg er nu til en uge der.
Det er i orden, Inge.
Jeg
måtte simpelthen prøve den af. Her til sidst, inden jeg slipper dig, du sagde, at du kiggede på vægten her til morges, og du var ked af tallene. Jeg skal bare høre, er det trecifret eller tocifret, Hans?
Jeg vil sige på den måde, det er kraftigt at vælge mig mange år siden, det var tocifret. Så det, sidst jeg havde et tocifret tal på vægten, der var jeg ung rekrut i den kongelige livgarde. Så det er trecifret af det, men du får simpelthen ikke at vide, hvor stort tallet er, fordi det er ikke godt. Det er meget dårligt.
Sådan lød ordet fra...
Min vægt, den ser sgu næsten til at ringe ud end Morten Messersmiths udsigter i retten i dag.
Sådan lød ordene fra Hans Engel, som altså er en god ven af vores program. Så fik vi alligevel en lille opfølger, eller en lille optakt til den retssag, der ligesom dribler afsted senere i dag. Klokken den er cirka 7:45. Lige om lidt, så skal vi tale om regeringens energiø, det store prestigeprojekt Energiøen i Nordsøen, der altså tegner til at blive radikalt dyrere end forventet. Det fortæller Jyllandsposten i hvert fald. Det taler vi om lige om lidt. Og så skal vi altså, når klokken den cirka er 10 minutter i 8, cirka om 5 minutter, så skal vi tale med Philip Brandt, der altså har mistet sine kandidaturer, både som spidskandidat til kommunalvalget i Bornholms Regionskommune 2017 og slutter 2021. Det kommer til november. Det var sidst, der var kommunalvalg i 2017. Og altså også har mistet sit kandidatur til Folketinget. Det har han gjort, fordi han har skrevet et opslag på Facebook, hvor han kalder Søren Brostrøm for korrupt og siger, at han også er en morder. Ham taler vi med om 5 minutter. Men først så kan vi sige godmorgen til dig, Carsten Kissmeyer.
Godmorgen.
Du er energi- og forsyningsordfører i Venstre, og vi skal tale med dig om lidt. Det skal vi, fordi regeringens helt store klimaprojekt, Energiøen i Nordsøen, jo skulle være et rentabelt projekt, der ikke medfører fordyrelser for borgere og virksomheder. Sådan lød det i hvert fald i aftaleteksten. Men øen, der skal samle bæredygtig strøm fra havvindmøller, risikerer at efterlade danskerne med en gigantisk milliardregning. Ifølge et notat, som Jyllandsposten har set, så skal staten nemlig udbetale en såkaldt statsgaranti til de private aktører, der investerer i projektet. En statsgaranti på 40-50 milliarder kroner, siger eksperter til avisen. Vi har spurgt klimaminister Dan Jørgensen, om han kunne stille op til interview. Det kunne han ikke. Men samtlige partier i Folketinget, på nær Nye Borgerlige, står altså bag den her aftale. Og det gør I altså også i Venstre, Carsten Kissmeyer, hvor du sidder. I har bakket op om projektet med det udgangspunkt, at øerne ikke vil medføre fordyrelser for borgerne. Nu viser det sig, at staten skal betale milliarder i statsgaranti. Trækker I støtten til projektet nu?
Nej, det gør vi ikke. Det er jo sådan, at... Vedvarende energi har til alle tider kostet staten penge. I gamle dage, som ikke ret længe siden, der gav vi en støtte per kilowatttime, både til vindmøller på land og til vindmøller på vand. Og den støtte, den var limiteret til, at man gav til en vis mængde kilowatttimer i vindmøllens levetid. Den model, man har valgt for eksempel for Hesselø, det er en model, som man kalder en CFD-model, hvor man giver en støtte, alt afhængigt af, hvordan prisen på ellen udvikler sig, så giver man en støtte op til et vist beløb i vindmøllens levetid. Eller også, hvis prisen den udvikler sig gunstigt, sådan at vindmølleprojektet giver overskud, så kan staten faktisk få udbetalt et beløb.
Nu taler vi om de her statsgarantier, ikke? Altså det notat, som Jyllandsposten har set og har talt med en række eksperter om, siger, at de her garantier kan løbe op i 40-50 milliarder kroner. Anerkender du det tal?
Jeg ved ikke, om det er det tal, vi lander på, fordi vi ved jo slet ikke, hvor meget vi kommer til at investere i Nordsøen. Det er sådan, at Nordsøprojektet består af to ting.
Anerkender du, at der er en ekstra regning, som jo skal betales af de danske borgere?
Ikke en ekstra regning. Det anerkender jeg sådan set ikke. Fordi vi har altid betalt et støttebeløb til vindmølleprojekter ude på havet. Eksempelvis Anholdt vindmølleprojektet, der betaler man over 1 krone per kilowatttime. Det vi har oplevet på de senere projekter, det er, at støttebeløbene er blevet mindre. Og nu arbejder man med en model, hvor staten bærer en del af risikoen, men faktisk også bærer noget af indtægtsmuligheden. Og selve energiøen, det er lidt vigtigt at holde fast i, selve energiøen, det er jo et anlæg, man laver ude i Nordsøen, som ikke sådan set har noget med selve vindmøllerne at gøre, men hvor man stiller nogle af de tekniske anlæg. Den koster et sted mellem 6 og 11 milliarder.
Jeg skal simpelthen bare lige høre, fordi jeg prøver sådan ligesom at tale ind i det, ikke? Men det er jo Jyllandsposten, der har begået den her historie. Vi følger op på den i dag ved at tale med dig. Og der bliver skrevet, og det er der flere eksperter, der siger, at det her projekt, det risikerer at efterlade danskerne med en gigantisk milliardregning. Altså, jeg spørger bare, det kan godt være, det er mig, der hører forkert, men anerkender du den præmis?
Jamen, det gør jeg, fordi alternativet er jo, at man giver en støtte per kilowatt-time, og det bliver også til mange penge. Hvis vi tager Anholt-projektet som et af projekterne, jamen så giver vi over en krone per kilowatt-time. Nu er man kommet i en situation, hvor vi på land kan lave vindmølleprojekter uden støtte, solcelleprojekter uden støtte, og vi har også set, at priserne på havet er faldet ganske, ganske markant. Den model, man sigter efter, det er en model, hvor staten bærer en vis del af risikoen, men der er ikke nogen fastlagt risiko. Det er ikke sådan et fast beløb. Og det kan man sige, i Finansministeriet kunne man godt lide, at det var et fast beløb, fordi så har man budgetsikkerhed. Det, man håber på her, det er jo, at prisudviklingen er sådan, så man rent faktisk ikke kommer til at betale noget. Men der er altid en risiko ved at kigge ind i fremtiden. Mm. Og der, hvis man bærer en del af risikoen, så vil de bud, vi får, formentlig og forhåbentlig også blive lavere, sådan at den samlede regning for danskerne bliver mindre.
Hvad er det, man siger i Venstre? Man siger, at det skal ikke være dyrere at være dansker, ikke? At det
lige,
er sådan et,
lige præcis.
Ja, lige præcis. Men ja, det risikerer det jo at blive her, Carsten.
Det gør det lige præcis ikke, fordi du giver ikke et fast beløb per kilowatt-time. Det har vi gjort hidtil for havvindmølleprojekter.
Men der er jo nogle eksperter, der her vurderer, og der er et notat, der viser, at der er en statsgaranti på 40-50 milliarder kroner. De penge skal jo muligvis lægges et eller andet sted. De skal betales, de skal hentes. Så bliver det vel også dyrere at være dansker, ikke?
Nej, det gør det faktisk ikke, fordi hvis alternativet var, at vi gav et støtte per kilowatt-time, der kom ind, så vil du også komme af med nogle penge. Så essensen er, at det, man sigter efter her, det er at lave en billigere model, hvor den risiko, der er, der er altid en risiko, men at flere, de deler den risiko. Og i det her tilfælde, der er det jo tit mange gange pensionskasser og andre institutionelle investorer, der investerer i vindmølleprojekter. Og det er jo også vores penge. Så på den måde kan man sige, at vi deler risikoen, og vi håber på, at den udvikling, vi ser ind i fremtiden, at det fortsat vil presse priserne på havvindmølleprojekter, så den samlede regning for danskerne bliver mindre.
Hvor dyrt skal det vise sig at blive, før Venstre trækker støtten? Så lad mig spørge sådan.
Jamen, det kan man ikke svare på. Lige nu trækker vi ikke støtten, fordi vi anser den grønne omstilling for nødvendig. Og erhvervsliv og så videre efter. Hvad for noget?
Den er vigtig uanset pris. Pris betyder ikke noget i spørgsmålet om grønne
omstilling. Jo, pris betyder noget, fordi vi skal fastholde, at vi har en konkurrenceevne. Men vi skal gøre, hvad vi kan for at gøre det så billigt som muligt. Og den model, vi sigter efter her, der håber vi, og der sigter vi efter, at det bliver den billigst mulige model for danskerne. Men det er vigtigt at sige, at vi har ikke fastlagt en model på nuværende tidspunkt. Ikke en konkret model.
Så lyder ordene fra Carsten Kissmeyer, der altså er energi- og forsyningsordfører i Venstre. Har Nye Borgerlige et problem med debattonen? Det afhænger jo nok af, hvem man spørger. Men for anden gang på en måned, så har Nye Borgerlige været nødt til at skrotte et partimedlem. Det er så ikke sket med Philip Brandt, altså han er ikke blevet vraget som medlem af partiet. Han er stadig medlem af Nye Borgerlige, men han har altså ikke sin spidskandidatspost til kommunalvalget i Bornholms Regionskommune eller sit folketingskandidatur mere. Philip Brandt, han har måttet trække sig fra begge kandidaturer efter en Facebook-opdatering, som han skrev sent torsdag aften. Her kaldte han direktøren for Sundhedsstyrelsen, det er Søren Brostrøm, for en morder og et korrupt møgsvin. Det er kun en måned siden, at Nye Borgerlige ekskluderede to medlemmer, der skrev til det radikale folketingsmedlem Christian Hegaard, at han skulle flytte til Abe-Afrika, og han skulle smides ud i ørkenen, så gribene kunne klare resten. Siden partiet blev stiftet i 2015, så har man ekskluderet ca. 60 medlemmer, det fortæller partiets næstformand til avisen Pio Pio. Der er ingen Nye Borgerlige, der har lyst til at stille op om emnet, det oplyser pressechefen Lars Kober. Og Philip Brandt, ham håber vi altså er med her lige om lidt. Jeg kan forstå på min producer, at hans telefon er slukket. Det kan være, han har fortrudt, men han skal da i hvert fald have budet, hvis han sidder og lytter med lige nu, så er du da i hvert fald velkommen til at tage din telefon. Fordi det kunne jo godt være interessant at høre lidt om Philip Brandts incitamenter for at sige det her. Altså hvad, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad han ligesom tænkte, da han skrev den her opdatering, hvad det var, han gerne ville have ud af det. Måske også lidt om, han er overrasket over den reaktion, det har medført i Nye Borgerlige. Jeg var faktisk inde at læse det her Facebook-opslag, det har jeg været flere gange siden torsdag aften. Og det er jo sådan en god blandet landhandel i forhold til, hvad folk ligesom synes, man kan skrive, og hvad man ikke kan skrive. Der er nogen, der mener, at det er helt inden for skiven, det han har skrevet, mens andre mener, at det jo selvfølgelig skal prøves af i retten, fordi det lugter lidt af en jurier. Vi har også fået et par kommentarer på det. Nu skal jeg se, om jeg med mit svage blik kan rykke skærmen helt tæt på. Rikke Jensen har skrevet, at hun gerne vil høre Philip Brandt om, hvordan han har det med, at nogle af hans kandidater har skrevet værre ting om andre partiformand som Morten Østergaard. Der er blandt andet også en partiformand, der er blevet kaldt for cumhole. Men det betyder, det skal jeg nok lade være med at oversætte direkte. Jarl Gorrissen har skrevet ind til os, fordi jeg jo har spurgt, om politikere har et særligt ansvar i den offentlige debat. Jarl Gorrissen, han skriver, jeg er selv valgt i Silkeborg, og vi har et ansvar, både over for hinanden og vælgerne, men også over for, hvad vi lærer de unge mennesker. De ser i forvejen en masse skidt på de sociale medier, og derfor bør politikere gå imod den dårlige tone for vores alles skyld. Byd endelig ind med flere kommentarer. Skriv DUA, lav et mellemrum, det er DUAH, og send så din besked til 1245. Philip Brandt tager stadig ikke telefonen, men vi håber da, altså, om vi så bare får om i 2 minutter, så er det også fint. Så kan vi nå et par enkelte gode spørgsmål. Og klokken den er 5 minutter i 8. Og imens vi venter på, om Philip Brandt han tager telefonen, så kan vi jo tage et smut til det store udland, hvor der i den grad har været gang i den i går. Vi skal til Berlin. For tusindvis af mennesker i Berlin, de trodsede søndag et forbud mod at demonstrere. De samledes i den tyske hovedstad for at vise deres modstand mod de tiltag, der er indført for at begrænse coronasmitten. Undervejs så kom det til sammenstød med politiet. Nogle demonstranter generede og angreb de betjente, der var sat ind. Det oplyser det tyske politi i Berlin. Andre demonstranter ignorerede afspærringerne, der var sat op og forstyrrede trafikken i dele af Berlin. En talsmand for politiet vurderer, at omkring 5.000 mennesker deltog i søndagens protest, og dem så er over 600 blevet anholdt. Protesterne er arrangeret af bevægelsen Querdenker, og Querdenker betyder at tænke ud af boksen. Bevægelsen er blevet en del af de kraftigste stemmer blandt modstandere af Tysklands coronaregler. Og mange af demonstranterne, de medbragte skilte, hvor der stod nej til coronadiktatoriet og frihed. Og flere demonstrationer var faktisk planlagt og meddelt i Tyskland her hen over weekenden, men alle er altså blevet nægtet retten til at blive ført ud i livet. Det skete så altså i Berlin alligevel. Nu får jeg at vide i mit øre, at vi har 3 minutter tilbage af programmet. Philip Brandt, han har altså stadigvæk ikke taget sin telefon. Det er jeg super ked af. Vi har jo virkelig, virkelig teaset for det hele dagen. Vi har kørt spørgsmål på Facebook. Jeg vil godt love en ting. Jeg er jo vært hele ugen, og vi prøver igen. Altså, vi spørger, om ikke Philip Brandt har lyst i morgen, så vi kan også lave det på bånd. Måske. Altså, jeg synes, det er vigtigt. Det er et vigtigt interview. Altså, i en tid, hvor rigtig, rigtig mange taler om, at tonen på de sociale medier er hård, og vi skal bløde op. Og vi også ser politikerne jo tale om, at arbejdsmiljøet og arbejdskulturen i og omkring politik bliver hårdere og hårdere. Så synes jeg, det er et vigtigt interview at tale med et medlem af et af de partier, som virkelig, virkelig står til at få et rigtig, rigtig godt valg, både til kommunalvalget og til det kommende folketingsvalg. Super væsentligt at høre fra Philip Brandt. Så vi prøver igen. Vi ringer til ham og ser, om han ikke har lyst til at være med i morgen. Som sagt, kunne jeg bare godt tænke mig at høre, hvad han egentlig tænkte, da han sad derhjemme der torsdag aften og skriver det her opslag. Altså, det kunne være interessant. Jeg tænker alligevel, man tænker alligevel, der må løbe nogle tanker igennem hovedet, når det kommer til at skrive sådan en opdatering. Altså, interviewet behøver heller ikke være særlig kritisk, tænker jeg. Jeg er bare nysgerrig. Jeg er simpelthen oprigtig nysgerrig. Og så er jeg måske også nysgerrig på, hvad det ligesom er. Altså, hvem er det, Søren Brostrøm har slået ihjel? Hvem er det, han er i lommen på, som Philip Brandt angiveligt skriver? Det kunne være interessant at høre. Vi prøver igen i morgen. Der er 1,5 minut... tilbage af udsendelsen. Jeg skal jo være ærlig og sige, jeg har jo ikke så meget mere forberedt, så nu holder jeg bare i hånden så godt, som jeg overhovedet kan, frem mod klokken, den bliver 8. Det må også godt være lidt håndholdt, tænker jeg, sådan en første dag tilbage efter sommerferien med et normalt program. Ja. Det er også sådan en lidt stille nyhedsdag, så jeg har faktisk ikke sådan rigtig, jeg har ikke nogen kæmpe store ting sådan ligesom at smide ud til jer. Det er faktisk første gang i et rigtig, rigtig lang tid, hvor jeg sådan virkelig har skulle padle og sådan virkelig, virkelig tænke mig om. Men der er 45 sekunder tilbage, og altså, jeg er ikke død af det. Det håber jeg heller ikke, I er. Nu vil jeg sætte jinglen på, så lyder det jo i hvert fald ikke helt så mærkeligt, at jeg sniksnakker lidt. Morgenholdet i dag var Nicolaj Juhl på producerpinden. Vi har Jakob Fravse siden som morgenjournalist. Jeg hedder Alexander Vilstrup Hansen. Og jeg er tilbage igen i morgen. Der skal mere end sådan lidt tom air her i slutningen til at slå mig ud. Og husk, at du altid kan blande dig i debatten på vores Facebook-side. Du kan også støtte os, hvis du har lyst til at være med.